ja cilvēks ir ļoti sakars un strauji ieiet ūdenī, un ūdens ir brīžiem arī nu, vietām diezgan vēsts, tad var rasties dažādas veselības vai sirdsdarbības problēmas, un šis ir viens no gadījumiem, kāpēc gados vecāki cilvēki noslīkst. Ir bijis arī viens gadījums Rīgā Daugavā, kur vainīga ir cilvēka nepārdomāta rīcība un, teiksim, tā pārgalvība, jo vakar vakarā tika saņemta informācija, ka viens vīrietis ir Daugavas krastā novedis drēbes un centies pārpeldēt Daugavu pāri, bet Daugava pie Vanšu cilta ir diezgan plata.